Lācis grib plēst cilvēku. Lasa Elita Drāke. Saimnieks brauca pilsētā un satiek lāci. Lācis saka, es tevi nomaitāšu. Nemaitā vis mani, došu tev cūku iest. Labi, lai tad rītu atsūtot. Rītā saimnieka puisis ved lācim cūku un satiek lapsu. Lapsa vaicā, ko tur vedi? Tā un tā, puisis izstāsta, tu muļķi, laps iesaucas, atdosi lācim tādu cūku, nezin pats par ko. Apsoli man vistu un gaili, es gādāšu, ka lācis cūku nedabū. Bet tikai tad, ja prasu, kas tev tur vezumā atbildi, ozola celms. Labi. Puisis apsola vistu un gaili, un lapsa ieskrēja mežā. Necik ilgi lācis bija klāt. Ielēca ratos un priecājās par trekno cūku. Te lapsa izskrēja no meža. Puiš, ko tu tur vedi? Vai tas nav lācis? Ā, kaut es viņu rokā dabūtu. Man jāved pie tiesas. Bet puisis atbild. Nava lācis, nava, tas jau ozola celms. Ja tas ozola celms, kam vedi, tad nepārsietu? Tūliņi pārsieni. Citādi tādi celmi vēl var no ratiem izkrist un ceļa gājējus apsist. Lācis to dzirdēdams trīcēja, drebēja kāpšu, lapa un iečukstēja puisim. Sien, sien mani, lai dabū no tā mieru. Puisis piesēja lāci. Bet lapsa sauca, nu, kad tikai labi piesēji, ņem cirvi un cēr celmam, redzēs, vai sējums arī tura. Puisis sagrāba cirvi. Lācis iečukstēja, cērt, cērt, bet cērt izlikdamies, nevisai stipri. Tomēr puisis tevi klausīs, kā deva ar cirvi lācim pa pauri, lācis beigts. Nu sēdās lapsa puisim blakām un pārbrauca mājā pie saimnieka. Saimnieks priecājās, ka lapsa cūku izglābusi un labprāt atdeva vistu ar gaili. Lapsēda vistu ar gaili sacīdama. Šī maltīte ir pirmā, ko godīgi nopelnīju.